Лука жазған ізгі хабар, 24-ші тарау. Жексенбі күні әлгі әйелдер дайындалған исмайларын алып, басқа да әйелдермен бірге таң сәріде қабірге барды. Сонда жеткенде олар үңгір аузындағы дәу қақпақ тастың домалатылып, бұлай қойылғанын көрді. Ішке кірген әйелдер еміз Исаның сүйегін табалмады. Олар бұған аң-таң болып тұрғанда, киімдері найзағайдай жарқыраған екі ер адам кенеттен қастарына келіп тұра қалды. Әйелдер үрейленіп, жерден көздерін алмай тұрғанда, әлгі екі кісі оларға үн қатып,
«Тіріні өлілердің арасынан неге іздейсіңдер? Ол мұнда жоқ, қайта тіріліп кетті. Оның Галилеяда жүрген кезінде сендерге алдын ала айтқандарын естеріне түсіріңдер. Көктен келген билеуші күнәкар адамдарға ұстап беріліп, айқышқа шегеленіп өлтірілуге, алайда үшінші күні қайта тірілуге тиіс екенін өзі алдын ала білдірген еді ғой»,
деді. Сонда Исаның айтқан сөздері олардың естеріне түсті. Қабірден қайтып келгенде олар бұл оқиғаны оның 11 елшісі мен барлық басқа шәкірттеріне түгелдей хабарлады. Мұны елшілерге айтқан Магдалалық Мәриям, Жоханна, Жақыптың шешесі Мәриям және олармен бірге болған басқа әйелдер еді. Бірақ елшілер бос сөз деп олардың айтқандарына сенген жоқ. Ал Петр орнынан тұра сала қабірге жүгіріп барды. Ол үңгірдің ішіне еңкейіп қарағанда жерде жатқан кебінді ғана көрді де, болған оқиғаға таң қалып қайта оралды. Тап сол күні шәкірттердің екеуі Иерусалимнен 11 шақырымдай қашықтықтағы Эммаус деген ауылға бара жатып, осы оқиғалар туралы әңгімелесті. Олар өзара сөйлесіп, пікір алысып бара жатқанда, Исаның өзі жақындап келіп екеуіне қосылды. Бірақ олар оны тани алмады.
«Сендер не туралы әңгімелесіп, қайғыланып келе жатырсыңдар?»
деп сұрады ол. Олар тұнжырап тұрып қалды. Клеопа есімді біреуі оған,
«Иерусалимге келген, бірақ осы күндері онда не болғаннан еш хабар жоқ, жалғыз сіз шығарсыз»,
деді. «Иса,
не болған еді?»
деп сұрады. Олар былай жауап берді.
«Назареттік Иса мен болған нәрсені айтамыз. Ол Құдай алдында да, бүкіл халық алдында да, сөзімен де, ісімен де құдіретті пайғамбар болды. Алайда біздің басты діни қызметкерлер мен рубасыларымыз оны өлімге кестіру үшін ұстап беріп, айқышқа шегелетіп өлтіртті. Ал біз Исраил елін құтқарушы сол деп үміттенген едік. Бұған қоса барлық осы оқиғалардың болғанына бүгін үшінші күн.
Бірақ арамызда жүрген бірнеше әйел бізді қатты таң қалдырды. Олар ертемен қабірге барып, оның мәйітін таппапты. Қайтып келгенде сол әйелдер көздеріне періштелердің көрініп, өздеріне ол тірі дегендерін айтып берді. Содан арамыздағы кейбір ер адамдар қабірге барып, оның әйелдер айтқандай бос екенін көріпті. Алайда олар Исаның өзін көрген жоқ».
Сонда ол,
«Ей түйсіксіз, жүрегі шеменденген шабандарым-ай! Пайғамбарлардың алдын ала айтқандарының бәріне шын жүректен сенбегенсіңдер. Мәсіх өзінің салтанатты ұлылығына енуінен бұрын осындай азаптарды көруге тиіс емес пе еді?»
деп оларға Мұса мен бүкіл басқа пайғамбарлардан бастап, киелі жазбалардың бәрінде өзі туралы айтылғандарды түсіндірді. Олар бара жатқан ауылға жақындағанда Иса тоқтамай жүре беретін сыңай танытты. Бірақ екі шәкірт,
«Бізбен бірге бола көріңіз, күн кеш болды, көп ұзамай қараңғы түседі»,
деп қадала өтінді. Сонда ол үйге кіріп, екеуімен бірге қалды. Дастархан басына бірге жайғасқан соң еміз Иса қолына нанды алып, шүкірлік етіп үзіп берді. Сонда екі шәкірттің көздері ашылып, оны таныды. Бірақ ол кенеттен көздеріне көрінбей қалды. Олар біріне бірі,
«Ол жолшыбай бірге келе жатып, бізге киелі жазбалардың мәнін ашып бергенде, жүректеріміз жалындап кеткен жоқ па еді?»
десті. Сол сәтте орындарынан тұрып, Иерусалимге қайтып, сонда жиналған 11 елшіні де, олардың қасындағы өзге сенушілерді де кездестірді. Олар:
«Еміз шында да қайта тіріліп, Шимонға көрінді»,
деді. Алана екеуі жолда не болғанын, және дастархан басында нанды үзген кезінде өздерінің еміз Исаны қалай танығандарын айтып берді. Екі шәкірт осын айтып тұрғанда, Мәсіх Исаның өзі жиналғандардың орталарына келіп тұра қалды да оларға:
«Сендерге амандық пен тыныштық болсын»,
деп батасын берді. Шәкірттері қатты абыржып қорқып, елес көріп тұрмыз деп ойлады. Бірақ еміз:
«Неліктен абыржып тұрсыңдар? Көңілдеріңде неге сондай ой туады? Қол аяғыма қараңдар. Бұл менің өзім. Маған қол тигізіп, денемнің шынайы екеніне көз жеткізіңдер. Елестің еті мен сүйегі болмайды ғой»,
деді де оларға өзінің қол аяғын көрсетті. Шәкірттері қуаныштан әлі де сенбей таңырқап тұрғанда Мәсіх:
«Жейтін бір нәрселерің бар ма?»
деп сұрады. Олар қуырылған балықтан бір үзіп берді. Иса оны алып, көздерінше жеді. Содан кейін Мәсіх Иса:
«Сендермен бірге жүрген кезімде өздерің айтқан сөздерім мынау болатын. Мұсаның Тәурат кітабында, пайғамбарлардың жазбаларында және Заборда мен туралы жазылғандардың бәрі орындалуға тиіс»,
деп киелі жазбаларды түсінуге олардың саналарын оятты. Тағы сөзін жалғастырып:
«Былай деп жазылған ғой. Мәсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге тиіс. Оның атынан Иерусалимнен бастап барлық ұлттарға да теріс жолдан қайтқан адамдардың күнәлерін Құдай кешіреді деген ізгі хабарды жариялау да қажет. Сендер осы жайттарды өз көздеріңмен көрген куәгерлерсіңдер. Міне, мен әкем уәде еткен киелі рухын сендерге жіберемін. Ол көктен түсіп, сендерді өзінің құдіретіне бөлегенше Иерусалимде болыңдар»,
деді. Мұнан соң Мәсіх сенушілерді қаладан шығарып, Бетанияның маңына ертіп барды. Сол жерде қолын жайып, оларға батасын берді. Батасын беріп тұрғанда олардан бөлініп, көкке көтеріліп кетті. Сенушілер Мәсіхке тағзым етіп, құрмет көрсетті. Бұдан кейін зор қуанышпен Иерусалимге қайта оралды. Содан бастап ұдайы ғибадатханада болып, Құдайды мадақтап, дәріптеп жүрді. Әумин.